Ja, det er kjent for dere alle at vi har 5 unger. Og dere har også oppdratt barn, og dere kjenner følelsen på et handlesenter eller på en campingplass eller utenfor huset før, rett før middag, så har vi dette lille begrepet: hold deg i nærheten. Stikk nå ikke av. Og vi har sikkert erfart ganger, sekunder, minutter, hvor vi ikke har hatt kontroll på podene, hvor panikken holdt til å ta oss, ikke sant? Hvor er han henne? Han var jo her nettopp. Hold deg i nærheten. Og det er greit å si i forhold til barn. Ikke stikk langt unna nå, nå skal vi snart spise middag. Så vær nå bare i nærheten her, sant? Nå er jo ungene født med mobiltelefon, så nå kan de kalles inn hvor tid som helst. Men i gamle dager, når vi ikke hadde mobiltelefon, så måtte vi bare passe på at de var innenfor vår rekkevidde, sånn at vi kunne få tak i dem. Hold deg i nærheten, ikke sant? Og noe av det som jeg tenker i forhold til et menighetsfellesskap, eller for å gå dypere enn et menighetsfellesskap, for det er fellesskapet av oss som brødre og søstre. Men hver og en av oss har en relasjon inn til Jesus Kristus. Og jeg synes å høre dette ropet, hold deg i nærheten. Og jeg ønsker å si litt om det i forlengelsen av dette med flammen som han har tent i oss. Jeg er så glad for, og ofte så må jeg, og det må sikkert du også når du prater med ikke-kristne, så må man fortelle og drive voksenopplæring og si at kristen tro handler ikke om bud og regler. For det er så mange som er så hengt opp i det der. Kan du som kristen det? Du kan vel ikke det? Og så blir kristendommen, det blir liksom om du er utenfor eller innenfor, og om du gjør de tingene eller om du ikke gjør de tingene, og så blir det sånn veldig markante skiller. Så kan du nesten se på et menneske om han er kristen bare fordi han gjør sånn og ikke gjør sånn. Og jeg prøver så ofte jeg kan og godt jeg kan å si at kristenlivet mitt handler ikke om hva jeg kan og hva jeg ikke kan. Det er neste steg på turen. Det handler om min relasjon til Jesus Kristus. Det handler om et personlig forhold til en person, Jesus Kristus. Derfor er jeg kristen. Det handler kristenlivet mitt om. Jeg er ikke sånn opptatt. Klart, jeg er oppdratt, og vi er alle en del av både en kultur og en forståelse av å leve som en kristen. Da er det ting vi holder oss borte fra. Men det er ikke sånn at det å holde seg borte fra de tingene som gjør at jeg er en kristen. Det er fordi jeg har dette forholdet til Jesus Kristus, så holder jeg meg borte. Ikke sant? Dere ser den forskjellen. Og så er det dette her tredimensionale livet. Oppad, innad i menighetsfellesskapet, vi er en søskenflokk, vi er brødre og søstre som har ansvar for hverandre, har kjærlighet til hverandre, vi bryr oss om, vi løfter den svake, vi er med noen ganger om å korrigere, vi har et fellesskap innad, og så har vi et misjonsoppdrag utad til verden med det oppdraget som vi har fått. Vinn mennesket for Kristus. Nærmere Jesus, nærmere hverandre, og nærmere de som ikke kjenner Jesus. Peter sier på pinsedagen i Apostlenes gjerninger 2:39, for løftet gjelder dere og deres barn og alle som er langt borte. Så mange som Herren vår Gud kaller på. Gud søker nærhet. Gud vil komme nær. Gud ønsker ikke avstand. Gud vil komme nær. Han ønsker å komme inn iblant oss. Han har vist oss at veien til nærhet fra isolasjon går gjennom og ordet ble kjød og tok bolig blant oss. Ordet ble kjøtt, ordet ble menneske, skaper ordet fra første blad på Bibelen, ble født inn og slo opp teltet iblant oss. Det kunne bli veldig fort blitt en avstandsforelskelse, ikke sant? Som vi bare hadde hørt om. Vi hadde hørt at Gud elsker deg, Gud er glad i deg. Men det vi da hadde hørt, forhåpentligvis trodd, det hadde vi aldri kunne erfart. For det hadde vært en avstand. Så grunnen til at vi erfarer at han ikke velger avstandsforelskelsen, men han kommer nær og deler liv. Derfor blir du velsignet. Derfor kan du vokse åndelig. Derfor kan vi ha et fellesskap hvor vi kjenner at vi hører ihop. Fordi han som er midtpunktet, han vi alle samles om, han vil være, og han er nær. Gud er kommet nær. Og det er jo så fantastisk med juleevangeliet, ikke sant? Hvor det står, og det var noen gjetere der i nærheten. Og det er jo helt feil. For gjeterne var jo aldri i nærheten. Var det noe sted de ikke var, så var det i nærheten. Gjeterne var en underrangs i det sosiale laget, hvor de hadde lite å gjøre inn i det religiøse liv. Det var en del dagsarbeidere, det var en del halvkriminelle, som fikk jobben til å passe på budskapen, og de var der ute. Og så sier juleevangeliet, eller Lukas 2, det er jo ikke juleevangeliet, det er jo evangeliet, starten på evangeliet, så sier det, og det var noen gjetere der i nærheten. Nei, de var ikke i nærheten, de var langt unna de. Men det var en som kom i nærheten av de, og sa, ikke vær redd, ikke vær redd. Ikke bry dere om at de etablerte ikke har sans for dere. Jeg kommer her, og nå skal ha dere fått et oppdrag. Gå og si til dem. Det var noen gjetere. De var ute, og de var utenfor. Men det var Gud som kom nærmere dem. I dag er det født dere en frelse. Gud kunne jo ha sagt gjennom engelen, gå og fortell til de kristne eller til de religiøse, at i dag er det født dem en frelse. Så får dere i alle fall oppgave med å fortelle det. Det kunne jo være greit det også, så hadde de et oppdrag. Nei, det er født dere. Dere som er utenfor det religiøse livet. Dere som ikke har anseelse. Dere som ikke er noe verd. Det er født dere en frelse. Og han skal dere finne der og der og der. Gå og se. Dere skal finne et barn svøpt og ligge inn i en krybbe. Han har flyttet inn i nabolaget ditt. Han er kledd som deg. Han snakker ditt språk. Gud er innen rekkevidde, fordi Gud har kommet nær. Og slik var det med Jesus gjennom hele hans virke. Han var nær. Der hvor alle andre valgte avstand, distanse, isolasjon, så gikk Jesus hele veien. Hvor de andre stoppte, her, dette har vi regler for, en spedals, kan skal vi ikke komme nærmere enn sånn og sånn. Gjør jeg det, så blir jeg selv uren, så må jeg gjøre masse øvelser og vaske meg og være uren så og så lenge, før jeg igjen kan være innenfor Gud. Så derfor holder jeg avstand. Jesus han brøyte, og så gikk han, og så rørte han ved dem, står det. Han var helt uredd i det å være nær. Hold deg i nærheten. Han rørte ved de blinde. Han rørte ved de døve. Han rørte ved oss. En dag. Halleluja. Det er et avsnitt i en bok. Alle kjenner presten Karsten Isaksen. Han skrev noen bøker. Gjester som ikke ville gå. Fjellet som flyttet seg. Det var tre bøker. Jeg tror vi har de hjemme i hylla enda. I en av de bøkene, i forordet, så står det noe, og jeg ber dere å følge med. Han skrev noe som jeg synes er litt tankevekkende. Fjellet som flyttet seg, heter den boka. Om vi slo en sirkel rundt kirken i Norge, altså alle kristne, alle menigheter, om vi slo en sirkel rundt vår norske kirke, fant vi at de fleste mennesker holder seg faktisk i det yttergrense. Vi leser at det er 3-4% som går regelmessig til gudstjeneste. Det vil si, de fleste holder seg ute i yttergrensen av det vi i Norge sier kristen kirke. De er medlemmer, men de er ikke aktive. Menighetsliv og foreningsliv og kirkegang faller ikke naturlig. Det er langt fra yttergrensene der ute og til sentrum. De fleste ser ikke engang hva som skjer der inne, og de hører ikke de ord som blir sagt på sentralt hold. Det finnes så mye ulykkelig religiøsitet. Ser vi ikke tydelig i det Nye Testamentet, sier Karsten Isaksen, at Jesus nesten alltid levde og bevegde seg i kirkens yttergrense. Der var de som sterkest savnet det han hadde å gi. Så avslutter han forordet med å skrive: men hvis Jesus fortsatt helst ferdes i kirkens yttergrenser, så spør han, hvor er da kirkens sentrum? Jeg skal lese fra Efeserbrevet, og det var langt om det å være langt borte, være uten håp. Efeserne 2:11-13. Og her leser jeg fra En levende bok, det er dette lille Nytestamentet. Men det, dere leser det på deres, i deres testamente. Det står sånn: glem aldri at dere en gang var hedninger, at dere da ble kalt gudløse og urene av jødene. Husk at i de dager levde dere skilt fra Kristus. Dere var fiender av Gud, og han hadde ikke lovd dere noen hjelp. Dere var fortapt uten Gud, uten håp. Men nå tilhører dere Kristus Jesus. Selv om dere en gang var langt borte fra Gud, er dere nå blitt ført nær til ham på grunn av det som Jesus Kristus har gjort for dere ved sitt blod. Og Bibelselskapet sier samme sted: husk da at dere en gang var uten Kristus. Dere var utestengt fra borgerretten i Israel og hadde ikke del i pakten og løftet, og var da uten håp og uten Gud i verden. Det var vår stand. Det var vår situasjon. Og hvis du er uten håp og uten Gud, da er du utenforstående. Du står rett og slett utenfor. Jeg har lyst til å si noe. Det å komme nærmere utenforstående, det har dere sikkert tenkt, snakket om, bedt her, lenge før jeg ble forstander her, og etter at jeg flyttet herifra. Men dette med å være en menighet på et lite sted, dette å få kontakt med de andre, hva slags uttrykk bruker vi? Nå skal jeg bare høre litt med dere. Hva uttrykk bruker vi om de som ikke tilhører menigheten, eller de som ikke går regelmessig på møtene? Hva pleier vi å titulere de som? Hva pleier du å titulere de som? Ikke direkte til dem, men hvis vi snakker om dem som gruppe.
Vi har begynt å kalle det for kirkeskjeldene.
Kirkeskjeldene?
Ja, det er et nytt dørsel vi har da.
Ja, det er jo et nytt.
Da var
det
kirkefremme.
Ja,
nå er det også.
Først
var det
ufrelste. Ufrelste, ja, ja. Mm. Ja. Spennende. Ikke kristne. Ufrelste, ikke kristne. Ikke troende. Og noen ganger så har vi behov for å liksom snakke om dem som en gruppe. Merkelig, en som er sosiolog kunne sikkert ha forklart oss om dette med gruppe og gruppetilhørighet og sånn. Det kan ikke jeg. Men jeg har tenkt på dette, for jeg har levd både her på Sommerøya og i Harstad og i de steder hvor jeg har vært med dette begrepet. De som er utenfor, som aldri kommer inn i vår sammenheng, kirkeskjeldene. En annen gang julaften og i en begravelse og noe sånt, men ellers veldig lite å se. Og hvis vi skal snakke om dem som gruppe, for de burde være veldig nær oss. Vi burde være veldig opptatt av dem som gruppe, som kristen menighet. Jeg mener, hvis Jesus var ute i yttergrensen, hvor han snakket med synder og tollere og tok på syke og så videre, så burde vi være tilnærmet like opptatt av de samme gruppene. Og vi er det nok i vårt indre. Men jeg tenker på hvordan forholder vi oss i det praktiske liv? Ufrelst er mye brukt, ikke kristen er mye brukt. Møte fremmede eller kirke fremmede. Jeg likte det med kirkesjeldene, for da kan det bli oftere og oftere. Kirke ofte. Og vi har like benevnelser. En av de benevnelser som ble mye brukt før, det var et begrep som het utenforstående. Og skal vi forklare det ordet i dag på moderne norsk, så er det de som står utenfor. Og jeg har googlet det ordet, og jeg har lest forskjellige betydninger. Og der det brukes, er det i forbindelse med adgang. Adgang forbudt for utenforstående. Og det har gjort noe med min tankegang. Hvordan betegner jeg de som er der ute i kirkens yttergrense, som jeg har et brennende ønske om at de skal se min flamme, og de skal bli tent av den samme flammen? Hva gjør jeg? Hvordan snakker jeg om dem? Hvordan snakker jeg til dem? Hvordan lever jeg iblant dem? Utenforstående. Da kommer det gjerne opp et skilt. Nei, ikke i menighet og ikke i kristen sammenheng. Men adgang forbudt for utenforstående. Det skulle jeg ha sagt i sted. Men hvordan gjør vi det? Jeg kjenner ofte på tilkortkommenhet. Jeg kjenner ofte at vi i menighetsfellesskapet ønske og lengte etter at mennesker skal komme inn og bli en del av vårt fellesskap. Men ofte så er det vanskelig å få det til. På Bibelens tid, Nytestamentets tid, så var det en folkegruppe som kaltes for samaritanerne. Sant? Og Jesus, han krysset jo alle grensene. Han krysser alle disse tabuene. Så en av de vakreste fortellingene som Jesus selv lagde og fortalte til sine, det var historien om den barmhjertige samaritan. Og for å si det litt sånn folkelig, det var egentlig som å banne i kirka. For at en samaritan skulle bli helten i en historie som Jesus fortalte for å lære oss noe, det var utenkelig for en jøde. Hvem var det som ikke rakk opp der? Jo, det var levitten, altså. Diakonen, presten. Ikke sant? De kirkelige ansatte. Og Jesu undervisning, når han laget denne historien og fortalte til disiplene sine, så fortalte han at de bare forsvant forbi. Den som brydde seg og stanste og løftet opp og gav lindring og hjelp, det var denne utslåtte, eller denne forhatte gruppa representant derifra. Og så Jesus satt ved brønnen. Disiplene hadde lyst til å gå en omvei og ikke gå gjennom Samaria. Jesus bare gikk der. Og så satt han seg og sa, stikk inn i byen og kjøp litt mat. Jeg sitter her, jeg er sliten. Sitter her. Og så fikk han samtalen med den samaritanske kvinnen. Både var hun kvinne, Hun var ikke hvilken som helst kvinne heller. Hun var en av disse her som vi i dag kanskje ville kalt lett på tråden. I alle fall hadde hun en rimelig lang historikk i kvinne, i mannfolkbekjennskap. Og så sier han til og med, gi meg noe å drikke, altså han innleder samtalet. Krysser disse grensene som for datidens mennesker var så vanskelig å krysse. Jesus han gjorde det uten videre. Du er vel ikke større enn vår far Jakob, sa dama. Jo, jeg tror at når Messias kommer, da skal han fortelle meg, telle oss alt, sa kvinna. Hun visste, hun hadde kunnskap. Jeg møter mange mennesker som har kunnskap om dette som Bibelen rommer. Jeg har vokst opp med å gå på søndagsskole. Jeg har vokst opp med å ha vært med i et tensingkor. De har kristne foreldre, eller de har i alle fall kristne besteforeldre som har bedt for dem. Så når man kommer inn forbi skjorta på dem, så kan de mye av dette her. Men denne dama trodde ikke det var håp for henne. Og så gjør Jesus denne samtalen til en livsforvandlende opplevelse, hvor hun bryter skammen, springen i byen. Kom og se en som har fortalt meg alt som jeg har sett, sagt og gjort. Det var ikke egentlig noe å være stolt av. Men det som hadde skjedd der ute ved brønnen, forvandlet livet hennes. Det var tent en flamme. Og når han skulle gi sin befaling, den store globale misjonsbefalingen, da visste han at hvis han ikke nevner Samaria spesifikt, så kommer de aldri til å gå dit. For de likte seg ikke det. Det var andre typer folk. De var liksom ikke sånn som oss jøder. Derfor sa han, og dere skal være mine vitner i Judea, i Samaria, ikke sant? Og jeg tror hadde ikke han sagt det, så hadde de aldri tenkt på at de skulle gå dit med evangeliet. Og det var heller ikke misjonsrådet blant apostlene som bestemte, nå er det på tide at vi har en teltmøteserie der nede i Samaria. Nei. Faktisk måtte det en forfølgelse til, hvor de ble spredd ut, og noen av dem kom til Samaria, og så startet brannen. Og så startet brann, fordi de hadde lidenskapen med seg, og når de kom dit, så tente det i mange hjerter. Og Samaria fikk høre evangeliet om Jesus Kristus. Jeg merker til at veldig ofte så er det sånn at Gud velger én for å nå mange. Det har vi mange eksempler på opp gjennom historien. Jeg bare nevner ett eksempel som vi kjenner fra moderne tid. Ludvig Carlsen, som ble radikalt frelst, og som fikk være et Guds redskap inn blant de vi kaller tater, eller de reisende. Og hva han har fått vært et redskap for utslåtte mennesker, det kjenner dere like godt som meg. Men en mann som fikk tent brannen, og lidenskapen gjorde at han tørte å krysse grenser. Og så spredde ilden seg. Det begynte sånn også med for eksempel pinsevekkelsen, pinsebevegelsen. Det var en, i Amerika så var det en evangelist. Han var halt, han var mørkhudet. Og Gud fulgte med den hellige ånd. Og det skjedde mye rundt han når han hadde møte, og de hvite, såkalte hvite, man vet jo nesten ikke hva man skal si noe om, som er politisk korrekt om fargene på oss, men de hvite, de reagerte i alle fall at hvite damer falt under åndens kraft når denne som kom fra Afrika forkynte evangeliet, og det reagerte de på. Og det er mange sperringer, mange fordommer dere som må bort. Men Gud, han sprenger det. Jeg har lyst til å ta dere med til Bibelen før vi nå slutter av. Apostlenes gjerninger, kapittel 8. Beretningen om Philip og hoffmannen. Jeg tror vi mange ganger har gjort en, det til litt for snevert. Vi har bare snakket om den i forbindelse med dåp. Hva er til hinder for at, ikke sant? Og så har vi brukt det som en dåpstekst, og så har vi lest det utsnitt fra det, den, det kapitlet, når vi har baptistisk dåp. Men egentlig er det et kjempegodt eksempel på hold deg i nærheten av grupper som du vanligvis ikke gjør. Hoffmann, han var faktisk en finansminister, kom fra datidens Etiopia, og ettersom jeg har vært og sett i gamle bibelleksikon, så det var det mye lenger sør enn Etiopia er i dag, nærmere Sudan, men i alle fall, han kom til Jerusalem for å prise Gud, tilbe Gud. Tok den lange veien, der gikk ikke Norwegian eller noe, det var veien på hest og kjære. Og han satt sikkert fornemt og satt godt, men det var en lang reise. Og når han kom til Jerusalem, så måtte han helt sikkert være i forgården, fordi han var ikke jøde. Han var en etiopisk hoffmann. Og akkurat så i Egypt hadde kongen, der heter Farao, så hadde de i datidens Etiopia dronning. Og det, i stedet for å kalle kongen Farao, så kalte de altså dronninger for Kandake. Og alle som levde tett rundt henne i hoff og i politiske verv, de ble kastrert. Så mest sannsynlig så var den etiopiske hoffmannen, han var slik. Fordi man måtte være i kulturen der, så måtte man jo være skråsikker på avkommet til dronninger. At det kom av kongelig ett. Så derfor var disse andre mennene kastrert. Og så sitter denne mannen, han hadde fått tak i en rull med Jeremia. He? Og satt og leste og studerte. Samtidig så er Philip med på møter og bibelstudier og bønnemøter i lag med de andre. Og så får han høre, gå dit, gå dit. Det var ikke et naturlig sted å gå. Ut på landeveien, ut på øde veien. Hvorfor i verden skulle han gjøre det? Men han hørte en røst, gå, så skal jeg forklare etter hvert. Og så gikk han og var lydig mot den indre stemmen. Og så fikk han se denne vogna, og så hører han stemmen, hold deg i nærheten av den. Og så kjenner dere beretningen like godt som jeg, hvor han spør, skjønner du det du leser? Kom opp her og forklar. Og så fikk han lov å utlegge ifra en av profetbøkene i det gamle testamentet. Historikken. Jesus er stått opp. Messias lever i dag. Jeg har møtt han. Jeg er tent av det. Og så fikk han be til frelse med denne etiopiske hoffmann, som var tiltrukket av det religiøse. Han hadde tatt turen til Jerusalem for å tilbe deres Gud. Og så fikk han møte den levende Jesus, fordi det var en som holdt seg i nærheten. Og jeg vet ikke hva dere får av tanker og innspill ifra den åndelige verden i forhold til dette. Hold deg i nærheten. Det blir ikke sagt om en unge som må ikke gå seg vill, eller som vi må passe på så han kommer hjem til middag. Men det blir sagt til hver og en av oss om de som vi ofte snakker om, de kirkeskjeldene, eller de ufrelste, eller de som er i kirkens yttergrense, som sender barna sine til kirka. Så hører jeg en stemme som sier, hold deg nærheten. Hold deg nærheten. Vær der. Vær der. For når du kommer dit, når du er der i lag med dem, så skal du få innfallsvinkler til å formidle evangeliet. Hva sier det om Gud? Det sier noe om at vi har med en Gud som høre. høre sukket til denne etiopiske hoffmannen. Jeg har lyst til å bare flette inn. Vi har med en Gud å gjøre som ser. Husker dere beretningen om Hagar? Har jeg virkelig fått et møte med Gud, han som ser meg? Dere, for et evangelium, for et budskap vi har å bringe til naboene og til vennene og kollegaene våre. Og du gjør det med ditt stille liv, så jeg vil bare oppmuntre deg. Dette her ikke et forsøk på å trykke ned og si, nå må vi begynne å snu skjeia og få vellinger. Ikke sant? Det bare en oppmuntring til, hold deg i nærheten. Pass på at flammen brenner. La lidenskapen, ikke til det som her, men la lidenskapen til han som nær, forføre deg ut der hvor du er. Så får du gi et smil, så får du gi noen ord, så får du være med i en forbønshandling, så får du være med og invitere, og så kan ditt liv være med og lede mennesker inn mot han som tenner flammen. På slutten av denne beretningen i Apostlenes gjerninger, så står det og han fortsatte lykkelig sin reise. Og nå, dette bygger jeg på en bok jeg har lest, så det er ikke jeg som er så flink i grammatikk. Men på det greske språket som dette er skrevet på, så går det ikke an å finne ut, var det den etiopiske hoffmannen som var lykkelig og reiste videre? Eller var det Philip som var den lykkeligste og som reiste videre? Det kan du ikke lese ut, men jeg har bare lyst til å si på litt sånn, hva skal jeg si, barnslig teologi. Det er like stort for en som har fått lov å være med å lede et menneske til Kristus. Som har hørt stemmen holde deg i nærheten. Og vært lydig mot det. Som han som har opplevd å bli frelst. Så her er en lykke i dette her. Her er en glede, en begeistring i dette her. Å være lydig mot, hold deg i nærheten. Og så må du og dere her i menighetsfellesskapet finne ut, hvor er det, på hvilke områder kan jeg være mer i nærheten av de kirkeskjeldene? For det er dem vi skal nå. En menighet har aldri sin eksistens bare for oss som tilhører den. En forening, enten en syklubb eller en frimerkeforening, eller sånn, den har sin verdi i å ta vare på medlemmene. Det er bare en liten del av oppdraget til Guds menighet. Vi er ikke til for oss selv, vi er til for de som er... Jeg likte det der begrepet, kirkeskjeldene. Jeg håper at neste gang har de nærmere seg enda mer, så du har funnet et nytt ord, fordi de er på vei mot. Men vi skjønner hva det dreier seg om. Vi har et oppdrag. Hvordan kan vi gjøre det? Og vi kan ha en lidenskap for evangeliet. Herre, du må hjelpe oss med disse tingene. Takk at du har tent ilden, brannen i våre hjerter. Takk at vi en dag opplevde deg som Herre og Frelse. Takk at noen var villig og hadde hørt dette holde i nærheten og kunne lede oss til deg. Og Herre, jeg ber om visdom i tida vi lever i nå, hvor vi synes at ting avkristnes, så det blir folk er likegyldige i forhold til deg og ditt rike. Herre, hjelp oss å være oppfinnsomme. Hjelp oss å bryte grenser, ikke for å provosere, ikke for å bryte grenser, men for at illen ønsker vi å spre. Herre, jeg ønsker bare å nærbe din gode, rike velsignelse over menigheten her. Takk for trofastheten gjennom generasjoner. Takk at illen hele tiden har vært tent. Takk at du som er menighetens herre var med den dag denne menigheten så dagens lys. Og du er den samme med den samme kraft, med de samme løfter i dag. Og så må du lede dem. Takk for godt fellesskap. Takk for nært vennskap og bånd som binder i sammen mellom Guds folk. Men Herre, jeg ber at vi ser at det egentlige grunn til at vi er her, det er for at ilden skal få lov å spre seg enda videre. Så Herre, jeg ber om ettermøte hos den enkelte av oss, hvor du bare visker inn i øret, hold deg i nærheten, for jeg har oppgaver til deg. Amen.